Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 августтагы уктурууну сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан Манафорт 2005 жылы Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштегени айтылууда.
Они лоббировали закрытие...
Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму Өмүрбек Текебаевдин ишин кылда тилектеп атайын баяндама жарыялады. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан бир жыл мурунку жол кырсыгы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты.
Гезиттеги маалыматка караганда, полковник Пухов ФСБнын 5-чи кызматынын офицери болуп эмгектенген. Бул кызмат Орусиянын ичиндеги чалгын иштери менен алектенише керек.
Ошондой эле Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан кабар алабыз. Саты жөнүм Санжар Иралиев. Оолу рахат кеңешеден жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт. Кабул мунун ордуна талиптер менен түз сүйлөшүүнү артык көрөт. Бул тууралуу Оогонстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сипхатулла Ахмади билдирди. Анын айтымында мындай чечим президент Ашраф Гани жана башка жетекчилер менен талкуулангандан кийин кабыл алынды. Айрым маалымат булактары Ооган өкмөтү Талибан менен түз чет өлкөлөрдүн ортомчулугусуз сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдиришти. Кошмо Штаттар Москва 4 сентябрга пландап жаткан жыйынга катышпай турганын билдирип, андан майнап чыгаарына көзү жетпесин айткан. Орусия Ооганстан менен АКШны кошкондо 12 өлкөнү Ооган жергесинде угатышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнө чакырып жатат. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид Москва сүйлөшүүлөрүнө катышуу ниети бар экенин билдирген. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация президент Сооронбай Жээнбековдун Ашхабадка мамлекеттик сапары учурунда кол коюла турган башкы саясий документ болуп калат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Мамлекет башчысы Түркмөнстанга бүгүн барат, 2 сапар алкагында ал Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитине дагы катышат. Данияр Сыдыковдун айтымында буга чейин өкмөт аралык комиссия 2-3 жылдай бери токтоп турган ишмердүүлүгүн кайра улантып кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда мурда кабыл алынган келишимдер аткарылбай жатканынын себептери, кызматташтыктын негизги багыттары талкууланган. Бир жумадан бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткан камактагы оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектур Асанов дагы тамак иче баштады. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Толубай Жакишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылардын талабы аткарылып, сот өкүлдөрү соттун чечимин алып беришти. Ачкачылык кармап жаткандардын бири Кубанычбек Кадыров 22 августта эртең менен ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу ачкачылыгын токтоткон. Асанов акциясын улантып жаткан 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 бери ала албай жатканына нааразы болуп 16 августтан баштап ачкачылык кармай баштаган болчу. Алар өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайым Айнаш Токпаеванын жоопкерчилигин кароону дагы талап кылышкан. Өкмөт Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгулов билдирди.
Белгилей кетсек, доо арызы 2018 жылдын 17 августунда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту аркылуу Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарына ылайык берилген.
Быйыл 25 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовго мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматына кайра кайтууга уруксат берген чечим чыгарган. А өз чечимин түшүндүрүп, бул сот органы Матраимов мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамды бузганы тууралуу далил табылбаганын, аны жазалоого негиз болуучу кызматтык иликтөө жүрбөгөнүн жана тартип комиссиясынын бүтүмү болбогонун айткан. Эл ичинде Рай миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеген. Быйыл апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Бүгүн Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Анын айтымында техникалык жана укуктук актылар боюнча 2 иш тобу түзүлгөн. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана тапшырмасы бүткөн. Коомдук талкуулар өткөрүлдү. Сынак 20 июлда жарыяланган. Шаршембиев белгилегендей, тандоо 2 тур менен өтөт.
сөзсүз тандалат, эки тур менен өтөт. Биринчи тур бизди автоматташтырылган система өзү тандайт, эң төмөнкү берген баа боюнча баягы штрафтардан. Экинчиси конкурстук комиссия өзү конкурстук документация боюнча ар бир компанияны карап чыгат.
Сынак ачык онлайн режимде өткөнү жатат, ар бир этап коомчулук үчүн ачык көрсөтүлүп турат. Шаршембиевдин айтымында коопсуз шаар долбоорун сервистик модель менен жүзөгө ашыруу каралып жатат. Өкмөт жабдууларды сатып алууга катышпайт, фото жана видео фиксация кызматтарын гана сатып алып турат. Санжар.
Рахмат, Рахат Кеңешова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбыздан, дарегибиз Азаттык Чекиторг, бул сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз деле болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарында жана Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде өткөнөтөт. Чүй Талас өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4.9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 29, Талас жергесинде 27, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31, ысык көл жана Нарын дуандарында 23 градус ысыйт. Бишкекте 30 градус нөлдөн жогору жаан чачын болбойт. Баяндар топтомуна өтөбүз. АКШнын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт 2005 жылдагы Жоо Азын инкылабынан кийин Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгын алга сүрөгөнүн проект басылмасы жазып чыкты. Анда Манафорт менен анын кызматташы Константин Климниктин сапарларына орусиялык олигарх Олег Дерипаска демөөрчү болуп бергени айтылат. Бирок аты аталган адамдар бул маалыматты тастыкташа элек. Кетеманы кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 10 жылдан ашык Украинада иштеген политтехнолог Пол Манафорттун Кыргызстандагы ыктымал изин проект басылмасынын иликтөөчү журналисттери таап чыгышты. 22 августта орус жана англис тилдеринде жарыяланган иликтөөдө Пол Манафорт жана анын орусиялык кызматташы Константин Кримник 2005 жылдагы Жоо Азын инкылабынан кийин Орусиянын кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн Кыргызстанга келген айтылат. Эки политтехнолог Бишкекте Американын базасын жабуу маселесине басым жасашканын, алардын Кыргызстанга барганын бир нече булак тастыктап бергенин иликтөөнү жүргүзгөн журналисттердин бири, Москвада иштеген Мария Жолобова Азаттык айтты.
Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу. Орусия жигердүү алга сүрөп келген эле. Биринчи булак Климникке иштеген, Кыргызстан менен түздөн түз алектенген адам. Ошондой эле Климник менен саясий кеңешчилик үчүн Кыргызстанга барып келген кеминде бир политтехнологду билебиз. Мындан тышкары бизде Манафорттун Кыргызстанга сапары тууралуу билген анын штабынын мурдагы кызматкеринин тастыктамасы бар.
Журналист Жолобова, Манафорт менен Кремник баш аягы канча жолу, канчага чейин Кыргызстанга келип кетип турганы, Орусиянын кызыкчылыгын сүрүү үчүн кимден буйрук алганы так белгисиз экенин кошумчалады. Бирок иликтөөдө Кремник Бишкекте инкылаптан кийин бийликке келген мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев үчүн иштегени, жогорудагы эки адамдын иш сапарларын орусиялык олигарх Олег Дерипасканын Базел компаниясы каржылап турганы айтылат. Дерипасканын өкүлү бул маалыматтарды четке какты. Кезинде Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол Манафорт 2005-2015 жылдар аралыгында негизинен Украинада саясий кеңешчилик менен алектенген. Ал Евромайдан окуялардан кийин Украинадан качкан Виктор Януковичтин жана Орусиячыл региондор партиясынын шайлоо штабтарында иштеген. Кремник болсо түздөн түз Манафорт менен кызматташып, анын Киевдеги кеңсесин башкарып турганы айтылып келет.
Расмий түрдө алар политтехнологдор болчу. Алар шайлоо компанияларынын стратегияларын түзүү менен алектенишчү. Расмий иш ушундай эле, бирок алар жашыруун лобби менен да алек болушканын Кыргызстандан көрүүгө болот.
Дейт проекттин журналисти Мария Жолобова. Манафорт 2016 жылдын март айында АКШда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда Дональд Трамптын штабына кошулуп, ошол жылдын июнь айында штабты жетектеп калган. Бирок Украинанын региондор партиясы ага 12 миллион доллардан ашык акча төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабарлар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Былтыр март айында украин депутаты Сергей Лещенко Пол Манафорт 2009 жылы айрым төлөмдөрүнүн изин жашыруу үчүн Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгонун айтып чыккан. Орусиянын АКШ делосундагы болжолдуу ролун иликтеп чыккан америкалык атайын прокурор Роберт Мюллер 69 жаштагы Манафортко 18 айып таккан. 21 августта сот аракчылары аны банктык алдамчылык, салык төлөөдөн качуу сыяктуу 8 айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул айыптар Манафорттун Трамптын штабындагы иши менен байланышы жок. Политтехнолог өзү баардык айыптарды четке кагып, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Атайын прокурор Роберт Мюллер Константин Кремникти да айтып жатат. Соттук жараяндарда Кремник Манафорт менен Дерипаскага ортомчу болгону, анын орус атайын кызматы менен байланышы бар экени айтылат. Ал 2017 жылы Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон сейрек маегинде өзүн орус тараптын тынчысы деген дооматтарды жана Манафортко коюлуп жаткан айыптарды да четке кагып, аны кесипкөй адам деп мактаган эле.
Манафорт стратегияны жана билдирүүлөрдү жеңиш үчүн иштей турган нерсеге бириктире алган адам. Мен анын ар түрдүү өлкөдө иштегенин көргөм жана ал өз шайлоолоруна олуттуу мамиле жасайт.
Проект басылмасынын журналисти учурда Подмосковьеде жашаган Кремник менен байланышканда ал Манафорт менен иштешкен учуру тууралуу сүйлөшүүдөн баш тартты. Кыргызстанга сапар жана Орусиянын кызыкчылыгы тууралуу суроолорго Манафорттун өкүлү Джейсон Малони жооп бере элек. Бул маселе боюнча мурдагы кыргыз президентинин да пикири белгисиз. Жок азынын кылабынан кийин премьер-министр болгон Феликс Холов бул адамдар менен эч качан жолукпаганын клубтун журналисттерине билдирди. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2009 жылдын февраль айында кыргыз өкмөтү Манас аба майданындагы АКШнын аскердик базасын өлкөдөн чыгарууну чечкенин жарыялаган. Жарым жылга жетпеген убакыттан кийин бул база транзиттик борбор болуп өзгөрүп, ал акыры 2014 жылы жабылган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюму Кыргызстанда коррупцияга айыпталып, 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишин кылдат иликтеп, атайын баяндама жарыялады. Анда оппозициялык ишмер саясий куугунтукка кабылып, анын ишин кароодо адам укуктарын коргоого кепилдик берген улуттук мыйзамдар менен эл аралык нормалар бузулганы белгиленет. Уюмдун директору Питер Залмаев Азаттык радиосуна маек курду. Нью-Йорктон телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева суроолорду узаткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Питер мырза, сиз жакшы билгендей, Текебаевга экс-президент Атамбаевдин тушунда кылмыш иши козголуп, жазага тартылды. Ушул тапта Кыргызстанды демократиялык жол менен шайланган президент Жээнбеков башкарат. Эмне үчүн сиздер ушундай көлөмдүү баяндама чыгарып, азыркы бийлик Текебаевдин ишин кайра карашы керек деп атасыздар?
Рассмотрев внимательное дело в сотрудничестве с нашими коллегами в стране, я не буду называть их имена.
Биз Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүз менен, мен алардын жеке коопсуздугунан улам аттарын атабай эле коеюн, ошолор менен ишти кылдат карап чыгып, саясий түс бар деген тыянакка келдик. Жергиликтүү өнөктөштөрүбүз дегенде юристтерди, адвокаттарды, журналисттерди айтып жатам. Биринчи кезекте Текебаевдин саясий амбициясы, конституциялык реформа жасоодогу активдүүлүгү жана президенттик шайлоого катышуу дымагы бийликтин ага каршы өнөктүгүнүн өзөгүн түздү деп санайбыз. Кыргызстандын бийлиги аны башкы оппоненти катары көргөнү айныксыз. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге кайрылсам, өлкөдөгү жана аймактагы Кыргызстанга жакындан көз салгандардын баамында Атамбаевдин саясий процесстерге таасири дагы деле бар. Андыктан жалпы жонунан бийлик мурдагы эле кейпинде жана саясий оппоненттерин куугунтуктап өч алып жатканы үчүн жооптуу.
За подобные политические расправы со своими оппонентами.
Силер даярдаган баяндамада адам укуктарынын эл аралык нормалары бузулган деп баса белгилеп жатасыздар. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, улуттар уюмунун адам укуктары боюнча иш алып барган түзүмдөрү, сиздер белгилеген ОДНО мыйзам бузуулар чындыгында эле болсо, анда эмдигиче эмнеге көңүл бурушкан жок?
Вообще хороший вопрос, я бы даже его оставил риторическим, потому что
сиз мага риторикалык жакшы суроо бердиңиз. Албетте, биз дагы эл аралык абройлуу уюмдар адам укуктарынын ачыктан ачык бузулганын көңүл сыртында калтырганын байкадык. Бул отчетту даярдоонун негизги максаты да ошол. Биздин отчет кечээ жарыяланып таркатылган соң бийликтин саясий оппонентин куугунтуктап өч алып жатканына адам укуктарын коргогон аймактык жана эл аралык түзүмдөр көз салат деп терең ишенебиз. Биз өкүм толук өзгөртүлсүн деген ойдон алыспыз. Баяндамабызда иштин саясий өңгүтүн көрсөтүп, ошондой эле эл аралык нормалар менен стандарттар бузулганын, анын ичинде кыйноолорго каршы конвенциянын шарттары сакталбаганын баса белгиледик. Учурда Текебаевдин саламаттыгы кескин начарлаган. Аны адвокаттары буга чейин ооруканага чыгаруу, кармалган шартын жеңилдетүү тууралуу бир катар өтүнүчтөрдү келтиришкен. Анын баары четке кагылган. Кыргызстандын мыйзамында каралган апелляция механизми да иштеген жок. Андыктан биз Текебаевдин ишин эл аралык эксперттердин катышуусунда жана эл аралык стандарттарды сактоо менен карап чыгууну сунуштайбыз. Анткени бул иште нормалар сакталган эмес.
Международных стандартов, потому что они в этом деле были очевидно попраны.
Питер мырза, ушу тапта Текебаев шаардык ооруканада сакчылардын кайтаруусунда дарыланып жатат. Сиз бул ишти эл аралык эксперттердин катышуусунда кароо керек дедиңиз. Бул кандайча иш кашат? Мындай тажрыйба барбы?
Знаете, уже прецедент такой есть на самом деле за постсоветские годы.
Мындай тажрыйба постсоветтик аймакта биринчи ирет болуп аткан жер жок. Буга чейин укук коргоочу уюмдар тиги же бул ишке эл аралык экспертерди катыштырууга үндөп эле жүрүшкөн. Көз карансыз эксперттер деген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, улуттар уюмунун түзүмдөрүнүн байкоочулары болушу мүмкүн. Андан ары ишти эл аралык сотторго дагы кайра карап чыгууга жиберсе болот. Сөз иштин акыркы чечимине таасир этүү дегенде эмес, процесстин мыйзам бузуусуз өтүшүнө көз сала турган контекстти түшүндүрөт. Сиз сурагандай, эл аралык уюмдар өз маалында реакция жасабагандыктан кыргыз бийлиги өз билгенин кылды. Көңүл бура турган нерсе ал абакта отурат жана бул мыйзам бузуулар менен иш качты. Ага тиешелүү деңгээлде реакциянын болбогону чоң чекилик. Биздин баяндамадан кийин кырдаал өзгөрүп, Текебаевдин иши кайра каралат деп ойлойм.
Изменится и дело Текебаева будет пересмотрено.
Текебаевдин иши кыргыз сотунун баардык инстанцияларынан өткөн, кыргыз бийлиги өз жаранын, өз мыйзамына ылайык жоопко тартып жаза чегерди. Анан сиз сунуш кылган эл аралык эксперттердин катышуусунда ишти кайра кароо эгемен өлкөнүн ички саясатына кийлигишүү деп эсептелбейби?
Знаете, нет, тут речь не идет о вмешательстве экспертов извне, опять-таки подчеркну, мы говорим сейчас...
Башка өлкөнүн ишине кийлигишүү тууралуу сөз да болбошу керек. Эл аралык эксперттер дегенде биз алардын байкоо салуу функциясын түшүнүшүбүз абзел. Эгер Кыргызстандын укук коргоо органдары саясий эркин көрсөтүп, иштин материалдарын эксперттерге берип, алардын адистик кеңештерин укса, бул өтө алгылыктуу кадам болмок. Дагы бир жолу кайталап айтайын, эч кимдин суверендүү Кыргызстандын юриспруденциясына кийлигишейин деген ниети жок. Бир айдын ичинде Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун кезектеги сессиясы болот. Улуттар уюмунун тиешелүү комитеттери, анын ичинде кыйноолорго каршы комитетинде Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын маселеси көтөрүлөт. АКШнын мамлекеттик департаменти эмки жазда жарыялана турган адам укуктары боюнча глобалдык баяндамасын даярдай баштады. Эгер Кыргызстанда Текебаевдин иши кайра каралбай, ушул бойдон калса, кыргыз өкмөтүнүн саясий, эл аралык бедели бир топ эле жабыркайт.
Правительство Кыргызстана очень сильно пострадает в политическом аспекте, что касается своей репутации.
Нью-Йорктогу Евразиялык демократиялык демилге уюмунун директору Питер Залмаев менен Гүлайым Ашыкеевнин маегин уктуңуз. Бул Азаттык радиосу, эми кабарлардан учкай мазмуну. Өкмөт Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Тажикстанда былтыр декабрда кармалган журналист Хайрулла Мырсаидов 22 августта сот залынан бошотулду. Бир жумадан бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткан камактагы оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектурас Анов да тамак иче баштады. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турганы маалымдалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүн Түркмөнстанга мамлекеттик сапары башталууда. Ошондой эле бүгүн коопсуз шаард долбоорун ишке ашыра турган компаниянын тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан бир жыл мурунку жол кырсыгы боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Бир адамдын өмүрүн алган кырсыкта унааны башкарган киши дипломат эмес, Орусиянын коопсуздук кызматынын полковниги болгон. Мындай маалымат каза тапкан адамдын жесирине Орусиянын сотунан келди. Маркумдун жакындары али күнчө кырсыкка күнөөлүү адам жоопко тартылбай жатканына нааразы болууда. Орусиянын элчилигинин кызматкери катышты делген окуянын жаңы жагдайына Бакта Санов токтолот.
Мындан 1.5 жыл мурун Бишкекте орун алган жол кырсыгы кыргыз жараны Евгений Лексиндин өмүрүн алган эле. Анда Фучик жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты деген Виктор Пухов башкарган Toyota өлкөсүндөгү жол тандабас. Катуу ылдамдыкта светофордун кызыл чырагынан өтүп, Лексин айдап бара жаткан Mercedes Sprinter жүк ташуучу автоунаасын сүзгөн. Кырсыктан 62 жаштагы Лексин оор жаракат алып, бейтапканада жан берген болчу. Пухов башкарып аткан унаада Роснефть компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директор орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең жеңил жаракат алган. Кырсык учурунда Пухов мас абалында болгонун Бишкектеги медициналык консультативдик борбордун дарыгерлери ошол маалда эле айтып чыгышкан. Бирок буга карабай окуядан кийин Пухов менен Рясный Кыргызстандан дароо чыгып кетишкен. Себеби рулде отурган Пуховда Орусиянын элчилигинин биринчи катчысы болуп эмгектенген үчүн дипломаттык кол тийбей эстик бар эле. Ошондуктан жол кырсыгына күнөөкөр өз өлкөсүндө, тагыраагы Орусияда жоопко тартылары айтылып келген. Бирок жергиликтүү Дело номер гезити 22 августтагы санында Виктор Пуховтун дипломат эмес, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын полковниги болгондугу тууралуу өз маалымат булактарына таянып жазып чыкты. Гезиттеги маалыматка караганда, полковник Пухов ФСБнын 5-чи кызматынын офицери болуп эмгектенген. Бул кызмат Орусиянын ичиндеги чалгын иштер менен алектенеш керек. Бирок Пухов 2012 жылдан бери Кыргызстанда жашап, Орусиянын элчилигинде эмгектенген. Бир адамдын өмүрүнө забун болгон кырсыктын себепкери дипломат эмес, чалгын кызматкер экени тууралуу маалымат маркум Евгений Лексиндин жесири Нелли Лексинага да келген.
Нет, только то, что написано было.
Быйыл жайында июнь айында болсо керек эле мага Орусиядан сот тууралуу кабарлама кат келди. Анда Виктор Пуховтун Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын полковниги экени тууралуу жазылыптыр. Бул ишти тергеген кан таба базасынан тергөөчү Москвага барып, Пуховту суракка алып келди. Ал Москвада экен учурда.
Орусиянын жогорку сотунун расмий сайтында да Виктор Пуховтун иши кароого келип түшкөнү жана ал аскер кызматкери болгон үчүн ишти аскердик коллегия карай тургандыгы жөнүндө маалыматты көрүүгө болот. Ал эми Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маркумдун үй бүлөсүнө авариядан 2 ай өткөндөн кийин гана расмий көңүл айтуусун билдирген. Ошону менен Лексина менен байланышкан эмес. Орусиянын элчилиги ФСБнын полковниги кандай негизде дипломат деген макам менен иштеп жүргөндүгү тууралуу маалыматты да комментарийлеген жок. Бирок эксперттер элчиликтерде чалгынчыларды дипломат катар көрсөтүп, өз кызыкчылыгына пайдаланган учурлар ар бир экендигин белгилешет. УКМКнын мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков мындай практиканы башка мамлекеттер сыяктуу эле Орусияда колдонорун белгилеп, бирок мыйзам бузган кызматкерди жоопко тартууга Кыргызстан аракет көрүшү керектигин билдирди.
Абдан ири чоң мамлекеттердин элчиликтеринде биринчи секретарь, экинчиси, жанагы советник по культуре, ошол чалгын кызматкерлери ээлешет. Ачык сөз айтып коеюн, мен ойлойм, бизде кандай кызмат ээлебесин, аскердик кызматтан келеби же мына атайын кызматтан келип элчиликте жүрөбү, эгерде чет мамлекетте адамды өлтүрүп, же болбосо ар кандай бир кылмыш жасап качып кете турган болсо, албетте өз мамлекетинде ошол жазасын алыш керек.
Дал ушундай эле пикирди юрист Клара Соронкулова да колдойт. Анын айтымында Кыргызстандын бийлик органдары тиешелүү келишимдерди колдонуу менен бул сыяктуу окуяларга мыйзамдуу бааны берүүнү талап кылышы керек.
Сөзсүз түрдө келишимдер болуш керек, мамлекет аралык келишимдер болуш керек да, караш керек да. Карап туруп анан кийин так айтыш керек, мына баланча баланчаны бузуп атат депчи, жоопкерчиликтен качырып кетип атышат деп. Эми бул туура эмес да, кылмыш кылган адам сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Буга чейин Орусиянын элчилигинин кызматкери катышкан кырсык боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүнүп Орусияга кат жолдогон. Кийин бул маселе боюнча башкы прокуратура иштеп баштагандыгы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул күндөрү Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан кабар алабыз. Кесиптешим ал жактагы таймаштар жана кыргызстандык спортчулар кандай күч сынашып жатканы тууралуу айтып берет. Самат Жумакадыров азыр ал менин жанымда студияда. Самат,
рахмат. Санжар, өзүңүздөр билгендей эле акыркы ушу 2-3 күндөн бери эле Азия оюндары кыргызстандыктар үчүн аябай эле уудуу болуп атат окшойт. Бул жакта дагы себеп бар. Себеби Алгачкы күндөрү эле ушул кыргызстарга эң жакын деп айтабызбы, биздин негизги баягы көзүрүбүз болгон күрөшчүлөр, балбандар килем үстүнө чыккандыктан көңүлдүн баардыгы ушул Азия оюндарына төшөлүп калды. Жана кыргызстандыктар, кыргыз балбандары чындап эле коомчулукту нааразы кылган жок. Бир учурда эле биздин балбандар мындайча айтканда 9 медальды ушул күрөштүн түрлөрү боюнча гана алып келип отурат. Ал эми 10-чу медаль кечээ күнү бизге оор атлетика боюнча келди. Мына ошонун негизинде Кыргызстанда азыр тагыраагы 9 медаль бар, 4 күмүш, 5 коло медаль. Булардын баардыгын кыргызстандыктар бирөөсү оор атлетикадан келсе, калганын баардыгы балбандар, күрөшчүлөрүбүз алып келип берди. Тагыраагы эми аттарын дагы айта кетели. Күмүш медаль алып келгендер булар: Жолчубеков Каныбек, Махмудов Акжол, Мусаев Магомед жана Тыныбекова Айсулу. Булардын баардыгы бизге күмүш медаль алып келип беришти күрөштүн түрлөрү боюнча. Ал эми бронза же болбосо колону бизге Исмаилов Амантур, Жусупбеков Үзүр, Жуманазарова Мээрим жана Медет кызы Айпери, мына ушул ат аталган спортчуларыбыз алып келип берди. Жалгыз колону спорттун башка түрү боюнча, бул оор атлетика боюнча өзүңүздөр жакшы тааныган Изат Артыков бизди кечээ күнү коло менен сүйүндүрдү деп айтсак болот. Эркектер арасында 69 килограмм салмакта. Жалпысынан айта кетелик, Кыргызстанда жогоруда айткандай эле 9 медаль бар. Медалдык таблицага дагы өзүнчө токтолуу кажет албетте. Жалпысынан айта кетсек, Кытай ушу бүгүн Азия оюндарынын 5-чи эле күнү болуп атат жана Кытай 83 медаль алып алганын дагы айтышыбыз керек. Ал эми 2-чи орунда Жапония 68 медаль менен келатат жана Корея 49 медаль. Мына 3 мамлекет алдыда аябай эле озуп кетти. Башкалардын себеби 4-чү орунда келаткан Иранда болгону 16 медаль бар деп айтсак болот. 16 медаль балким биз үчүн көптүр, бирок Кытайдын 83 медалына салыштыра келсек бул өтө эле аз. Себеби мына ушул Кытай, Япония, Корея Азия оюндарында деги эле Азия чөлкөмүндө спорт боюнча канчалык алдыга башка мамлекеттен озуп кеткенин дагы ушул жерден байкасак болот. Биздин коңшу Казакстанда дагы көрсөткүч аябай жакшы. Чынында аларда 21 медаль бар, ошентсе да алар 12-чү орунда келатат. Себеби эми баягы медалдык мындайча айтканда эсептөөдө биринчи алтындар эсептелет эмес беле. Ошондуктан Казакстанда бир эле алтын болгондуктан 21 медаль болгонуна карабастан ошо 12-чү орунга түшүп калды. Бирок эгерде Казакстан дагы аракетин күчөтүп, эгерде дагы бир 2 алтын кылып алтындардын санын 3-кө жеткирип ала турган болсо, дароо бир топ эле позиция өйдө көтөрүлүп кетет. Ошондой эле позиция бизге дагы тиешелүү. Эгерде биз 1 алтын ала турган болсок, бизде дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Алар кайсы спортчулар экенин азыр айтып өтөм. Эгерде биз 1 алтын ала турган болсок, биз ошо Казакстандын алдына эле жетип барганга жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Тагыраагы 19-чү сандан азыр 12-чи орунга чейин көтөрүлүп барганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Айтор үмүт арткан күрөшчүлөрүбүз мына ушинтип алтындан куру жалак калып отурат, бирок ошентсе дагы башка медалдардын түрүн жакшы эле алып келип беришти. Алдыда албетте самбочулардан абдан жакшы үмүттү күтөбүз жана ал жактан дагы алтындарды алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Себеби самбо бул мурдагы СССР чөлкөмүндө, Азия оюндарынан, Азия өлкөлөрүнөн тышкары СССР чөлкөмүндө жакшы жайылтылган, анын ичинде Кыргызстанда дагы. Мына ошондуктан самбо жактан бизде ушу жогорудагы биринчи келаткан Корея, Япония, Кытайдан мындайча айтканда атаандаштар азыраак, тагыраагы спорттун тили менен айтканда конкуренция азыраак. Ошондуктан бизде көбүн эсе атаандаштар бул Казакстан, Өзбекстан жана мурдагы СССР өлкөлөрүнөн чыгышы мүмкүн. Жана ошондой эле жүй-жутсудан Абдрахман Муртазалиев да үмүт чоңураак болуп жатат жана кикбокстан дагы Авазбек Аманбековтон дагы үмүт бар. Себеби булар дагы акыркы жеңиштери ушул Азиянын чемпиондору болгонго дагы аракет кылышып жана ошол алтын медальды да алганга жетишкен жана мунусунда дагы ушул алтын медаль алууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан үмүттү үзбөйбүз, дагы деле болсо алтынды биздин спортчулардан күтөбүз. Эң негизгиси дагы жол бул жерде Кытайды мактап гана өтүш керек. 83 медаль менен оюндун 5-чи эле күнүндө алдыны көздөй озуп кетип отурат. Ал эми Кыргызстанда 9 медаль. Кытайлыктар чынында сууда сүзүү боюнча дагы аябай жакшы көрсөткүчтү көрсөтүп жатат. Мындан 3 жыл 5 жыл мурун Кытайды ушул суучулдар болот деп суудан аябай жакшы сүзүп медалдардын баарын чогултат деп эч ким ойлогон эмес. Мына бүгүн ошо 83 медалдын 36 эле ошо сууда сүзүү боюнча кытайлар жеңилип отурат. Демек дүйнө жүзүндө ушу Австралия, Нидерландия, АКШ жана Орусия деген суу династиялардын үстүнө эми Кытайдын да спортчулары кошулду өңдөнөт. Санжар, азыркы абал мына ушундай.
Индонезиядагы Азия оюндарынын күндөлүгүн Сама Жумакадыров айтып берди. Кыргыз спортчуларына ийгилик. 23 августтагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз. Кандай түшүм алышты, кайда сатты, кандай пайда көрүп, эмнеден күйдү? Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана сатууда өкмөт кандай кадамдарды жасай алды? Алдыда апталык баяндар топтому ушул темага арналат.
Сугарыш керек, багыш керек, отош керек, кургатыш керек. Ошо сатып алган үйрөндү актап айтат.
Кудай буюрса бир 10-15 күндөн кийин уже инвесторлор келсе, ошолорго сатууга даярданып атабыз.
Эмне азыр бүт эле заготовка калды. Ошо жетет бизге 1 жылга. Мээсимизге караганда Ирандын нерселерин жакшы алат элдер.
Жакшы нерсе өтө турган болсо, гилас кылат бардыгы эле. Олма пул болуп кетип, алмага өтөт. Шинтип анан эл анан шинтип бир жака көчүп-көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди.
Кара, сиз 30-дан 150 чейин. Алгандан кийин рахмат айтасың дейп.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. 23 август бүгүн. Аты жөнүм Санжар Эралиев болуп, жаңылыктар түрмөгү рахат кеңешибиден.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларация президент Сооронбай Жээнбековдун Ашхабадка мамлекеттик сапары учурунда кол коюла турган башкы саясий документ болуп калат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Мамлекет башчысы Түркмөнстанга бүгүн барат. 2 күндүк сапар алкагында ал Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитине дагы катышат. Арал деңизин сактоо фондунун эл аралык саммитинде Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу көз карашын так билдиргени жатат. Данияр Сыдыков белгилегендей, 2009-жылы Борбор Азия президенттери фонддун тутумун жана келишимдик укуктук базасын өркүндөтүү жөнүндө чечим кабыл алышкан, бирок Кыргызстан бул маселеде алдыга жылууну байкаган жок. Бүгүн Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдирди. Анын айтымында техникалык жана укуктук актылар боюнча 2 иш тобу түзүлгөн. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана тапшырмасы бүткөн. Коомдук талкуулар өткөрүлдү. Сынак 20-июлда жарыяланган. Шаршембиев белгилегендей, тандоо 2 тур менен өтөт. Сынак ачык онлайн режимде өткөнү жатат. Бир этап коомчулук үчүн көрсөтүлүп турат. Шашимбиевдин айтымында Коопсуз шаар долбоорун сервистик модель менен жүзөгө ашыруу каралып жатат. Өкмөт жабдууларды сатып алууга катышпайт, фото жана видео фиксация кызматтарын гана сатып алып турат. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну максат койгон Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келе жатат. 3 жолу сынак өткөрүлүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган, бирок иш андан ары ордунан жылбай соттошуулар башталган. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпайт. Кабул мунун ордуна талиптер менен түз сүйлөшүүнү артык көрөт. Бул тууралуу Оогонстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сипхатулла Ахмади билдирди. Анын айтымында мындай чечим президент Ашраф Гани жана башка жетекчилер менен талкуулангандан кийин кабыл алынды. Айрым маалымат булактары Ооган өкмөтү Талибан менен түз чет өлкөлөрдүн ортомчулугусуз сүйлөшүү жүргүзүп жатканын билдиришти. Кошмо Штаттар Москва 4-сентябрга пландап жаткан жыйынга катышпай турганын билдирип, андан майнап чыгарына көзү жетпесин айткан. Орусия Ооганстан менен АКШны кошкондо 12 өлкөнү Ооган жергесинде угатышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнө чакырып жатат. Талибандын өкүлү Забихулла Муджахид Москва сүйлөшүүлөрүнө катышуу ниети бар экенин билдирген болчу. Бир жумадан бери ач качылык акциясын өткөрүп жаткан камактагы оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектур Асанов дагы тамак иче баштады. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы билдирди. Анын айтымында саясатчылардын талабы аткарылып, сот өкүлдөрү соттун чечимин кабыл алып беришти. Ачкачылык кармап жаткандардын бири Кубанычбек Кадыров 22 августта эртең менен ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу ачкачылыгын токтоткон болчу. Санжар,
рахмат. Жаңылыктар түрмөгүн Рахат Кеңешова сунуштады. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlik.org.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика демекчи алдыда кыргыз экономикасынын негизги багыттарынын бири болгон айыл чарбасы тууралуу кеп кылабыз. Күз жакындап аймактарда түшүм жыйноо учуру башталууда. Быйыл дыйкандар кандай түшүм алышты, кайда сатты, кандай пайда көрүп, эмнеден күйдү деген суроолордун тегерегинде апталык баяндар топтомун даярдаганбыз. Кепти Ысык Көлдөн баштайбыз. Бул аймакта өрүк менен сарымсактын баасы арзан болуп, дыйкандар кеткен чыгым акталбай жатканын айтышууда. Буга кургакчылык арайы жана эл аралык соода эрежелери себеп болуп жатканы жүйө келтирилүүдө. Теманы кененирээк аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков сунуштайт.
Ысык Көл облусунун Жетегүз районунун Ырдык айыл аймагына кирген 5 айылдын эли сарымсак сеэп, үй бүлөлүк кирешесин толтуруп келишет. Алардын бири Алымкул Жусупов.
Баасы чыкпай карапайым элге жаман эле болуп атат. Ошону өткөрүп алсак, ошол менен жаңмагып аткандан кийин ошол өтүп берсе жакшы эле болот эле. Сугарыш керек, багыш керек, отош керек, кургатыш керек. Үйрөндү сатып алабыз. Ошо сатып алган үйрөндү актабай атат. Мына 10 сомдон албай атат. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз азыр. Сактаганга сакталбайт да. Чеснок, картошкадай сакталса жакшы да. Муну эч ким жебейт. Жеп тутабайсыз. 1 тонна, 2 тонна чеснокту кантип жейсиңер? Жей албайбыз.
Алымкул сыяктуу Жетегүз районунун дыйкандарынын айтымында, бул жолу сарымсактын түшүмү жакшы болду. Бирок дүңбаада сатып алуучулар дыйкандардын эмгегин актабагандай баа сунуштап жаткандыктарын билдиришүүдө.
Арзан аябай. Анын мени эмне деген расход, эмне деген расход болот? Ушактап айтат. Эмне деген 1 миллион, 2 миллион расход болот. Анан баа деген 10 сом, 20 сом болсо кайдагы актайт, актабайт. Бүгүнкү күн карата ошол болушунда эң татаал буш 80-20 сом.
Ал эми сатып алуучулар дыйкандар өстүргөн сарымсактын даандуулугу жакшы болгону менен бажы биримдигинин талаптарына жооп бербей жаткандыгын айтышууда. Бул багытта атайын түшүндүрүү иштери жүрсө, экспортко чыгуу да оңой болуп, баа жогорламак, дейт 30 жылдан бери алып сатар мамул иштеп келген Айнура Сагынбаева. Анын айтымында өткөн жылы сарымсактын килограммы 70 сомдон 150 сомго чейин бааланган.
Мурдагы жылы биз Москва менен договор түзгөнбүз. Мен договор түзүп анан өтө көп тонна жөнөткөнбүз. Анан жөнөгөндөн кийин алар баардыгына рахмат, жакшы деди, бирок ушу тазалыгы начар деп атат. Момунтип могу жерде тамырын алып, анан сабын узунураак кесип, анан мындай тасса кылып, Кытайдыкындай, Пакистандыкындай, Ирандыкындай кылып жөнөтсөк биздин чеснокторду биринчи очередьте өтөт. Эми ушуну дыйкандарга, ушуну чеснокту өндүргөндөргө биз айтканга мындай кабар жеткире албай атабыз. Эгер айыл өкмөттөрү тарабынан элге айтылса, муну кандай евро стандартка келтириш керек. Ушуну элге жакшылап түшүндүрүп койсо эле биздин чеснокторо аябай жакшы болот, өтмөк.
Ал эми көлдүктөрдүн сарымсагы эле эмес, айтылуу өрүгү да быйыл баасы болбой турат. Өрүк менен оокат кылып келген Жетегүз районунун дыйкандары өрүк быйыл ит бекер баа болуп, маңдай тер жөн гана кетти деп турушат. Алардын бири Жетегүз районунун Ак Терек айылынан дыйкан Асылбек Орунтаев.
40 сом, 45 сомдон башталды быйыл, ушул өтүп атат да. Азыр басым өйдө болсо жакшы эле, негизи анан быйыл арзаныраак да. Себеп көбүрөөк же өрүк өзү майда деп атышат, суу кургакчылык болгондугуна байланыштуу да.
Асылбек 400 ашык түп багынан жылына 20 тоннадай өрүк сатат.
Өндүрүүдө эми переработка болсо жакшы болот эле, негизи элдин көп эле өрүгү калып калат да. Сок чыгарса, варенье аркы берке кылып эме кылса эми курулат.
Натыйжасын берет.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында облус боюнча 1000 гектардан ашык жерден 8000 тоннага жакын ири данектүү бак дарак мөмөсү өндүрүлөт. Ал эми 700 гектардан ашык жерден 6000 тоннага жакын сарымсак өндүрүлөт. Асейин Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Алеме өрүктүн мекени аталган Баткенде эмнекеп? Бул аймакта жер айдоо, түшүмдү сатууну пландоо жаатында тургундарга кеп кеңеш зарыл экени байкалат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жергиликтүү дыйкандардын ишинен кабар алган баянын тыңдайлы.
Баткен облусунун ички дүң продукциясынын 44% айыл чарбасы түзөт. Анткени облуста өндүрүш ишканалары аз. Жер иштетүү боюнча системалуу пландоо жок болгондуктан ар ким өз каалаганындай дыйканчылык жүргүзүп, алган түшүмүн сата албай, жер иштетүү өзүн актабай калып жатканынан арачылоодо жерлер кысыр калып, миграциялык агымдын көбөйүшүнө түрткү болуп жатат дешет дыйкандар. Өткөн жылы аймакта картошканын килограммы орточо 25 сомдон сатылса, быйыл 12-13 сом. Мурдакы жылы 500 сомго чейин бааланган өрүктүн килограммы болсо 150 сомго бааланып жатат. Мындай болушуна дыйкандар үчүн атайын пландоо, багыттап кеп кеңеш берген киши жоктугунан ушундай абал жаралды, дейт айылдык Назиржанова.
Союздагыдай планировка жок. Быйыл сен өрүк кыл, сен алма кыл деп илгери сапкоз-сапкозго бөлүштүрчү беле. Жакшы нерсе өтө турган болсо келесик кешет бардыгы эле. Китиңиси эле алма пул болуп кетип алмага өтөт, түшүнтүп анан эл анан түшүнтүп бир жака көчүп-көчүп эле ушундай иш кылып атабыз энди. Киреше аз болуп калдыбы, анан адамдар чүйгө Россияга ар жака таркап.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жок эсе. Көпчүлүк дыйкандар өз арбасын өзү тартып, тапкан үрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Чек айылынын тургуну бир топ жер айдап, өз алдынча дыйканчылыгын өз билгениндей оңдоого аракет кылып жүргөн Акылбек жеке дыйкандар кайсы легин канчалык айдалыш керек, аны кимге кантип сатуу жол жобосун айтпагандыктан базарда сата албай отурабыз, дейт.
Эрте жазда же күзүндө айылдык мыкнадистер чыгып элге мисалы үчүн эгиндин кайсыл түрүн эгүүсү боюнча эч кандай маалыматтар же көрсөтмөлөрдү беришпейт. Дыйкандар өздөрү билген эгиндерди эгишип, мисалы үчүн базарда сатылабы сатылбайбы, актайбы актабайбы өзүнүн кеткен чыгымына. Бирок азыр базарда сата албай көп кыйналып жүрүшөттөр. Дыйкандарга кандайдыр бир колдоо көрсөтмөлөр берилбесе жер ээсиз же эгүүсүз калып калышы да мүмкүн да жакынкы жылдардын арасында.
Айыл чарбасында алектенгендер менен мамлекеттин байланышы жок. Ар бири өз алдынча калганынан ушундай абалга жеттик, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Тең салмактуулук кармоо боюнча дагы ошону иш аракеттерди жүргүзүш керек болчу да. Мүмкүн ушулардын баардыгы биздин ушул мамлекет деңгээлиндеги мындай бир саясат же болбосо пропагандынын жоктугунан болуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө бул бир эле Баткенде эмес, бир эле Кыргызстанда болуп атат. Анткени байланыш ушул айыл чарбасын иштеткенде биз даже максаттуу эмне продукция өндүрүшүбүздү да билбейбиз. Биз базарды карап эле ошого байланыштуу жерди дагы, аны ошол иштетүүдө агротехникалык шарттарын да карап айтабыз, болушунча дары дармектерди берип атабыз.
Аймакта айыл чарбасынан өндүрүлгөн азыктардын дээрлик 90% кайра иштетилбей, чийитки бойдон сатылганынан киреше арбабай жатат, дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таласта төө бурчак жылуу башталды. Быйыл аймакта дыйкандар бул азыктын түстүү түрүн көбүрөөк эгишкен экен. Аларда облуста төө бурчакты кайра иштетүүчү ири ишкана ачылган турат. Теманы жеринен Альбина Сулайманова улантат.
2 гектарына лопатка айдаганбыз. Ак төө бурчакты 2 гектарына болсо американка жанагы светной. Азыркы күндө эми светнойлорду уже базымды кылып көбүрөөк айдаша баштады элдер. Биздин айыл өкмөтүнө почти 50-60% ушу светнойго өтө баштады да. Анткени мынгу эртерээк бышат дегенде анан мынгу балдарга сентябрь айына мектепке барганга кийим кечекке жана окуу куралдарына алганга тыйым болуп калат экен. Бүгүнкү күндө элибиз жабырып турмак, мына жылууга киришип атат. Кудай буюрса бир 10-15 күндөн кийин кадимкидей эле ноянды комбайнга салып бастырып баштайбыз. Анан кийин уже инвесторлор келсе ошолорго сатууга даярданып атабыз.
Таластын Бакай Ата районунун Оро айыл өкмөтүнүн тургуну Садабай Токоналиев 4 гектар жерин айдалган төө бурчак тууралуу кеп кылып жатат. Аталган айыл өкмөттө жалпысынан 2400 гектар айдоо аянты бар болсо, анын 1600 гектарына төө бурчак эгилген. Анын ичинен 800 гектардан ашыгына быйыл түстүү фасоль айдалганы маалым болду. Эли массалык түрдө төө бурчак эккен Кара Бура районунда да дыйкандар жылдагыдан айырмаланып түстүү төө бурчак көп айдады. Мунун себебин жогоруда айтылгандай эле анын эрте түшүм бергени жана кургакчылык чыдамдуулугу менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми байкоочулар быйыл ак түстөгү төө бурчакка суроо талап жогору болору күтүлүп жатканын айтышууда. Таластын төө бурчагын 10 жылдан бери чет өлкөгө экспорттоп ишмердүүлүк кылган Урмат Атагелдиев фасолдун быйылкы баасы боюнча буларга токтолду.
Красныйга баягы баалар өтө жакшы болуп кетет дегенден алысыраак көп эле клиенттерчи. Могу лопатканы айтышып атат акты. Акка быйыл жакшы болот депчи. Башында көтөрүлбөшү мүмкүн. Сентябрь, октябрь анан кышка жакыныраак баа көтөрүлүшүмдү. Марттын башынан баштап түшө баштады, марттын ичи. Только артка кетип, март, апрель, майларда эмеге барып калды. 30%га чейин түшүп кетти, 33%га чейин. 50% арзандап кетти. Анан уже фасоль түгөндү, почти уже түгөнө баштады дегенде кайра көтөрүлүп кетип 45%га чейин чыкты. Акыр аягы келип ошодон баштап алат деп турабыз азыр.
Ал арада аймакта фасольду кайра иштетип, түз эле рынокко чыгара турган ири ишкана ачылуу алдында турат. Заводдун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиевтен мүнкөлөргө токтолду.
Бизде мына фасоль тазалагыс заводдор салынбады эле, мини заводдор, фабрикалар сыяктуу. Булардын баары баягы фасольду тазалап, калибровать эткенде да адамдын колу менен калибровать этилип туруп, анан кондицияга жетчү эмес да. Азыр ошол 1 млн долларлык маркы менен биз мына Бакаяты районунда Акдөө айылында азыр курулуп бүтүп турат. Ошол бүтүп калса, күнүнө саатына 15-20 тоннага чейин саатына переработка кылганда сутки 200-250 тонна фасоль тазалайт. Биздин фасольду сыртка алып чыкканда мировой рынокко берден тазалап алып, капка салып барып, анан Турциядан кайра переработка кылып туруп, анан кийин фасовать этикенде азыр бул завод болсо, бизде салынып аткан завод. Он их полностью очищает до кондиции по мировой уровеньдеги.
Рынокко
дайындайт. И 100 граммдан 150 килограммга чейин упаковка жасайт.
Жекешкердин ишканасы көчмөндөр оюндарынан кийин ачылары кабарланды. Таласта быйыл той бурчак былтыркыга салыштырмалуу 2 гектарга көп, тагыраагы 57 000 гектар жерге эгилди. Жергиликтүү бийлик жалпысынан 100 000 тоннадай түшүм жыйналары күтүлүп жатканын кабарлады. Таластын той бурчагы негизинен Түркия жана Европа мамлекеттерине экспортолот. Инвесторлор түшүм жыйнала баштаганда келе баштайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Аймактардагы түшүм жыйноо дыйкандардын ийгилиги жана өксүгү тууралуу бир аздан соң баяндарды улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Америкада финансылык кылмыштар боюнча айыпталып жаткан Манафарт 2005-жылы Кыргызстанга келип, Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштегени айтылууда. Евразиялык демократиялык демилгелер уюму Өмүрбек Текебаевдин ишин терең иликтеген атайын баяндамасын жарыялап, аны кайра карап чыгууну сунуштады. Өкмөт Райымбек Матраимов боюнча райондук сот чыгарган чечимге байланыштуу шаардык сотко кайрылды. Тажикстанда былтыр декабрда камалган журналист Хайрулла Мырсаидов 22 августта сот залынан бошотулду. Бир жумадан бери ачкачылык акциясын өткөрүп жаткан камакта оппозициячыл саясатчылардын экинчиси Бектур Асанов да тамак иче баштады. АКШ менен Ооганстан кийинки айга Москвада пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турганы маалымдалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун бүгүн Түркмөнстанга мамлекеттик сапары башталууда. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагынын жыйынтыгы чыгат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыргыз спортчулары 4 күндө 9 медаль алышты, анын 4 күмүш, 5 коло. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Биз жана дүйнө телебирүүсүнүн жаңы саны бүгүн ЛТР канал аркылуу эфирге узатылат. Биз дыйкандар алган түшүм, анын пайда зыяны быйыл кандай болуп атканы тууралуу баяндарды улантабыз. Ошто былтыр дарбыздын баасы чыкпай талаада калып калса, быйыл нарк өсүп, кардарлар дарбызды талаадан эле жыйнап кетип жатышат. Ал эмес Казакстан, Тажикстанга да ташылып жаткан экен. Кээ учугун Медер Ниязалиевден угабыз.
Дар 130-150 чейин. Канча штык аласың? Алгандан кийин рахмат айтасың дыйканга.
Дарбыздан мол түшүм алып, кирешеге марып турган дыйкан Тамара Зулпиева келген кардарларга өзү өстүргөн ала чаар дарбыздын даамын мактап сатып жатат. Тамара эже өзү жашаган Карасуу районунун Жароз айылындагы 1 гектар үлүш жерине дарбыз айдаган. Түшүм болгон жылы 1 гектардан 500-600 000 сомго чейин киреше табам дейт.
Болбой калган жылы ушу 1 гектар дарбыздан 100 000 сомдук сатасың. Болуп калган мына быйылкы жылы 1 гектар дарбыздын адамдар 600 000 чейин, 500 000 чейин сатышты быйыл алды. Ушу болгон жылы ушул жыл болду. Эми 1 гектарда 4 000-5 000 уштук дарбыз эгилет. Уштугуна чейин ар бир түптө бирден түйгөндө деле 1 гектардан ушу 4 000-5 000 чейин дарбыз алынат.
анын ичинде жалаңынын чоң эмес, эми кичинесинин чоңуна чейин күчтүү ошондой болот. Быйыл ошто дарыз азыраак болду, кымбат дагы болуп атат. Ошого байланыштуу былтыр ошто дарыз аябай арзан болгон, себеби дыйкандардын баары эккен дарбызды, дарбыз арзан болгон. Быйыл ошол дыйкандар былтыр арзан сатып эккен эгинин актаган эмес, баардыгы банкрот болгон. Асты аркасы 20,000 асты 70,000 чейин банкрот болгон гектар эккендер. Ошого байланыштуу дарбыздан пайда жок экен деп туруп, быйыл дарбызды экпей башка эгин эгишкен.
Дарбыз Оштун Араван районунда жана 30 Адыр аймагында көп айдалат. Быйыл алгачкы жолу 50 сотка жерине дарбыз айдаган Айчүрөк Касымова татуу эгиндин түйшүгү да көп болот экен дейт. Бирок мээнетибиз акталды деп кубанып турат.
Баягы жайынан эле мындай полядан менен сүйлөшүп ошо алып кетишти да. Быйыл жакшы мээнетибиз кайтып, биз 250,000 бердик да. Анан жакшы саткандар 270,000, 300,000 чейин деле сатышты ошол убакта. Биздики сал анча-мынча майдасы бар экен, мындай экен деп ошентип баалашып ошондой болду да. Быйыл жакшы болду, бирок анын бирок дарысы, баягы клёнкалары, уруктары, үстүнө сепкен дарылар менен кыйлачыгым болот да. Эми бирок эми мээнетибизге акталып калды да быйыл. Былтыр аябай дарбыздар өтпөй апарып сата албай кайрап келген күндөр болгон да.
Эрте жазда Ошко дарбыз Тажикстандан, Жалал абадтын Шамалды Сай аймагынан келет. Ошто дарбыз бышкан учурда кайра эле ошол аймактарга ташылат. Дыйкан Тамара Зулпуеванын айтымында ушу тапта Ошто дарбыз жетиле пышып, дыйкандардын колунан алган ортомчулар 30 Адырдын дарбызын Казакстан, Тажикстан, Орусияга алып кетип жатышат.
Полянын өзүндө 100 сомдон 120 сомго чейин чоң дарбыздарды сатылып атат полядан. Анан мынал штучный саткандар ошо 100 сом, 120 сом, 150 сом, 200 сомго чейин сатылат чоңдору. Оштун дарбыздар, Ош Адырдын дарбызы ширин болгонуна байланыштуу бизден Казакстанга алып жөнөшөт, башка мамлекеттерге Тажикстан алат, анан Россияга дагы алып кетет дейт. Мына Ош Адырдан баштап Куршапка кеткен жолдогу айылдардын баардыгында эгилет дарбыз.
Жергиликтүү бийликте дыйкандарга кайсы эгинди эгүү керектигин, алган түшүмдү кайда сатууга жол көрсөткөн кызматкерлер иштейт. Бирок алар дыйкандарга пахта жана тамеки өстүрүүгө кеңеш беришет экен. Суга суу тартыш болгон аймакта түйшүгү төмөн бул өсүмдүктөрдү айдагандан дыйкандар жаабой катышат. Ош облустук акимчиликтин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев буларды айтты.
Бизде эң баягы эмнени эгиш керек, кайсыны эгиш керек дегенде биз баардыгы жеке менчик болуп кетпедиби? Ошого байланыштуу биз аларга көрсөтө албайбыз. Бирок негизинен биз суранып өтөбүз, ушул тамеки, пахта, ушул өсүмдүктөр бүгүнкү стратегический назначение дагы өсүмдүктөр болуп атат да. Жашылча жемиштерден бул ар ким өзүнүн үлүш жеке менчик жерине өздөрү эгет, анан аны сатабыз дей турган болсо, чет мамлекетке алып чыга турган болсо, бизде атайын баягы лабораториялар бар. Бүгүнкү күндө сертификат берет чет мамлекетке чыккангачы. Ошол сертификатты алып алып туруп, анан өздөрү ушу чет мамлекетке алып чыгып сата беришет.
Быйыл Ошто дарбыз аз айдалып, бирок дыйканга киреш алып келди. Мээнети акталып, талаадагы түшүмүн жыйнап үлгүрө элек дыйкандар эмки жылга эмне айдаарын азырынча ойлоно электей. Медирниез Алиев, Азаттык, Ош.
Акыркы 10 жылдан бери Жалал абадта быйыл мистенин түшүмү жакшы болуп, баасы да жылдагыдан жогорулады. Облустагы токой чарбалар 7 тоннадан ашык мисте жыйноонун камын көрүүдө. Ал арада учурда токойлордо элдин өз алдынча мисте терүү өнөктүгү да күч алган убак. Толугураак аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Мисте түшүмүн жыйноо учурда Базар Кургун, Мокен жана Аксы райондорунун аймактарындагы токойлордо кызуу жүрүп жаткан кез. Аксы район Кызылжар айылынын тургуну Абдиметал Миңбаев агасы менен бир күндө эле бир мүшөк мисте жыйнап келишти. Тоо башындагы мисте токойлорунда элдин көптүгүн айткан Абдиметал быйыл түшүм жакшы дейт.
Таш көмүр тарапка барып терип келдик. Кечке чейин бир каптай тердик да. Жакшы, быйыл жылдагыдан мисте быйыл жакшы деп атат. Жок, биз ошол быйыл эле чыктык. Элдер айтып атат, ушу жакшы деп атат, баары мисте быйыл жылдагыдан жакшы болду дейт. Мондай да теришип атат элдер. Папалан дешип терген жарнын арендага алгандарга беришип ошондой да теришип кеткен. Бир мистеде мисалы 60% бышкан да. Бая мурданкы базарда 350 эми 200 сел 300 жетпей жатат, 200 ашыгыраак да.
Жалал абад облусунун аймагында 33,000 гектардан ашык аймакты мисте токойлору ээлейт. Акыркы жылдары мисте аянттары бар токой чарбалары бир да килограмм түшүм жыйнай алышкан эмес. Аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Эрмеков быйыл түшүмдүүлүктүн жогору болуусу токой чарбаларынын ишин жакшыртып жатат дейт.
Быйыл ушул 10 жылдан бери, көп жылдан бери деп айталык, фисташка түшүмү болбой, быйыл түшүп болуп калып, элдерден суу талап көп болуп атат. Анан арендага алууга уже элдер кызыга башташты. Ошон үчүн эми эмди жылдан баштап Кудай буйруса дайыма көп арендага толук алат окшойт койгон. Биз үрөндөр жок, 2 жылдан бери, даже 3 жылдан бери үрөндөрдү сатып алып калганбыз. Эми быйыл болуп калды, бир 2 жылдык запас менен Кудай буйруса үрөндөрдү дагы жыйналуу мүмкүнчүлүгү болуп калды.
Учурда токой аянттарындагы мистенин түшүмүн өз алдынча терүү да күч алган кез. Токойчулар күнүтүнү түшүм жыйноо мезгили аяктанганга чейин кароого алышууда. Жергиликтүү тургундар тарабынан чийки терилген түшүм мисте дарактарынын жабыркоосуна да алып келүүдө, деди Эрмеков.
Лесниктердин ала жетпейли көрүнгө жерден урдап кетип, эрте терип алышып, эң биринчи проблема ошол болуп атат. Жана буш электе сүт маалында жүрүп алышып, анан бир жерлерге алып барып сатышып, эл ушул жерден түшүнбөстүк кылып атабыз. Эрте жүрүп алгандан кийин кийинки жылга зыян тийип атат, түшүмдүүлүгүнө кийинки жыл. Эрте жүрүп алгандан кийин ал сапатына ичи таны толук болбойт, толук жетилбей деген ошондой нерселерди элдер түшүнбөй, бири биринен кызганып, мен кечирээк барсам терип кетет деген ойдо лестиктерди токтотпайт.
Быйыл Кыргызстандын тоолорунан терилген мистенин орточо баасы базарларда килограммына 500 сомдон бааланууда. Ортомчулар аны теримчилерден 250-300 сомдон дүңүнөн сатып алышкан. Мындан сырткары Түркия жана Өзбекстандык ишкерлер да экспорт үчүн жерден сатып алууда. Сатуучулардын бири Эркайым Турдумаматова буларга токтолду.
Кудук сайда бар, Кара дарыяда, бардыгы эле жакшы болду быйыл, жакшымыз.
Эпиши
былтыр вообще болгон жок.
Быйыл канчадан алдыңыз? Анан өзүңүз канча мисте заготовка кылдыңыз?
Эмне азыр бир тонна эле заготовка кылдык. Ошо жетет бизге бир жылга. Мээсин мисте караганда Ирандын мистелерин жакшы алат элдер. Койгонгочу.
А эмнеге биздикин алышпайт?
Биздики майда, анан жүздөр жеңил алышат, анан эки жактан келгендер алышат.
Баасы кандай болуп атат?
Баасы акын 300 чезеге тукка калдык. 400-500 сатабыз.
Быйыл облус аймагындагы токой чарбалар 7 тоннадан ашык кургатылган мистенин түшүмүн жыйноону пландоодо. Кыргызстандын шартында мисте токойлору бийик тоолу суусуз аймактарда өскөндүктөн түшүмү майда келип, Иран жана Түркиядан импортолгон мистелерден сорту боюнча артка орунда турат. Өткөн айда Майлысуу шаарындагы тоолордо мисте терип жүргөн окуучу жардан кулап каза болсо, өткөн жумада дагы бир аял жардан кулап ооруканага түшкөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Дыйканчылык, айыл чарбадагы ийгилик жана өксүк темасын Чүй облусунан даярдалган баян менен жыйынтыктайбыз. Аны Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, азыр Ош, Баткен, Жалал Абад областары менен Чүй борундагы оруп жыюу толук аяктап калды. Тоолуу нарында эгин терими баштала элек, Ысык көлдө азыр бул иш кызуу жүрүүдө. Былтыркыга салыштырмалуу кылкандуу дан эгиндердин түшүмү быйыл бир нече пайызга көбүрөөк катталууда. Буга нымдуу аба ырайы себеп болгонун министрликтин дыйканчылыкты, үрөөнчүлүктү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү бөлүмүнүн баш катиси Адилет Нарынбеков билдирди.
Кудай республика боюнча жалпы 486,7 000 гектарда жыйналды. Бул былтыркы көрсөткүчтүн деңгээлинен 9,7 000 гектарга көбүрөөк болуп атат. Ошондой эле орточо түшүмдүүлүк республика боюнча буудай 27,1 центнерден айланып атат.
Айыл суу чарба министрлиги түшүмдү жыйноо тууралуу так маалымат алып жаткан менен анын кайда сатыларын, баасына жана дүйнөлүк базардагы наркка туруктуу соодаланып жатканына кийлигише албай келет. Чүй борундагы айылдардын биринин тургуну Бекболот Шадыбеков.
Министерство сельское хозяйство бизге эч кандай пайдасы жок болот. Дыйкандар биз өзүндүргөн продукциясы сата албайбыз. Биз эми жамандыр жакшыдыр, ушул мамлекеттин стратегиялык коопсуздугу биз аркылуу сакталып турат да мисалы. Анан эми сатайын десең, жана биз стихийный базар деп коет эмеспи? Ошо менен ноокат кылып атабыз да. Мисалы бирден чыгарып базарлар көп да. Мисалы жаныбызда мына Кытай деген чоң базар бар. Башка мамлекеттер турат. Ал жакта мисалы Өзбекстандан көптөгөн продукциялар келип, биз импорттап ошолорду эми сатып алабыз дагы жейбиз ошолорду. А эмне үчүн биздин продукциялар ал жака чыга албайт?
Өткөрбөйт десем?
Биздики өтпөйт.
Тосуп алабыз.
Элдер болсо өзү менен өздөрү эле көйгөй болуп эле ушу биринин бири сатып алып эле ушу Кыргызстан ичинде эле мындай ушундай бир казанда кайнаган эт деп эле ноокат кылып атабыз да.
Сыхат районунун интернационал айылынын тургундары быйыл суга суунун тартыштыгынан эккен беде, арпа, буудай жана кызылчасы күйүп кетип, түшүм ала албай убара болушканын Азаттыкка айтып даттанышкан. Алардын бири Өмүрбек Жумалиев.
Айла жок, эч жака өткөзө албайт. Биз өз ара ич арабызда бирин бирибизден сатып алат. Например, менки күйүп кетти, менки беде эле септим быйыл, жүгөрү септим. Арпам жок, арпа мындан сатып алам, ал жүгөрү менден сатып алат. Болду ошол канча айдап, маллап, эсепкен, саляркан баасы 45 сом болуп атса, өзүңөр билесиң, уруктун баасы канчадан алдык быйыл? 250-ден алдык уруктун баасын. А эмне болот бул? Эми кайсы банкка акча төлөп бересиз? Мен кредит алган мынакей.
Быйылкы өндүрүлгөн айыл чарба өнүмдөрү кайда, кантип жана канчадан сатылып жаткан тууралуу министрликтин тийиштүү адистеринен маалымат ала албадык. Базар баасы боюнча маалымат берген Чүйдүн Беловодск айылынын тургундары негиздеген Кыргызкорум вебсайтында буудайдын килограммы 11.5-12 сом, жүгөрү 15-16 сом деп август айына карата көрсөтүлгөн. Азырынча мамлекеттин айыл чарба өнүмдөрүн коңшу өлкөлөргө экспорттаган максаттуу кандайдыр бир саясаты жок бойдон турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунда быйылкы дыйканчылык түшүм жана анын пайда зыянына арналган баяндар топтомун уктуңуз. Дыйкандарга ийгилик каалап, эмгек акталсын деп тилейбиз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосу 23 августтагы дагы бир программасын жыйынтыктайт. Обо жаңыркан кабар баяндардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт, видео баяндарды көрүп, биздин радиону онлайнда уксаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Эсен туруңуз.